Сибетей Петр Апостол бастакы илжет суруга. Төрдүс түхүмэх. Онон Христос биһиги туспутугар этинен канынан эрейдеммитин курдук. Эхиги эмие соннук санаанан себиленехтэккит. Эте каана эрейденер кихи сирке олорора калбыт кемин имен кылжыгар бербекке таңара ыярынан олорухтах. Анинын орорун токтотухтах. Урут олоккут ааспыт кемигер таңараны билбет омуктар курдук кирдээк олокко, араас жаллыкка, арыгыга ылларан искит уярынан ахан сиен, эмегеттерге сүгүриен түктери быхылана сылжыбык кытта сөп болу. Итегайбет Джон аны билигин эхиги кинилердин содурдук быхыламат болбук кутун жибергиллер. Ол ихин эхигини вегаллер. Кинилер берт сотору өлбүтүтын нагыбардын жүйлүр сужуяга эппеттектере. Же ол ихин эттенен каанынан олорбут олокторугар, Джон быхытынан жүйлөнөн баран, таңары көңүлүн котутыыннарынан олороллорун туугар, Евангелие өлбүт Джонго кытта ихтиндерилибите. Ол эрээри туук барыта бүтер ухугачугахата. Онон эхиги өйдөөктүк төйдөөктүк олоруң, сергектик үңэ сылжың. Туок таагырда бэйэ бэйэгатын ис сүрэк кытыттен таптаң, таптал үгүс анийны караны бырастыгыннарар. Каннык да муңатыйыта суок, бэйэ бэйэгатыгер ылжытымсах болуң. Таңара биэрэр араас жогорунан, үтүүнү оңорорго анаан туруурулубут Джон быхытынан, бирди бэйэгат киниттен ылбыт ураты жогоргутунан, бэйэ бэйэгатыгер тухалаһын. Ким тылын ихитиннерэр, үэрэтэр жогурдаах, ол таңара тылын ихитиннердин. Ким сулус палыр, ол таңара биэрэр кыгынан сулус палатын. Барыта Иисус Христоһунан таңара албан атырарын туһугар болохтах. Киниэхэ үйеттен үйэгэ албан ат болохтун, кини былааха тургура турухтун. Амин. Таптыр бырааттарым, эхигини уотунан тургутар быхыга майгыга түбэстэк кытына, чиктиркэмэн. Адаргы санааман. Ката олон нугар Христос эрейин муңун үллэстебиттен үэрэр болум. Отчого кини килбиэн нэх келитигер эхиги өргөйдү үэрэккут. Христос атын тухуттан эхигини үэгар комуруэр боллактарына, эхиги алгыстанагыт. Ол ата эхиэка албан аттаактыын, таңара тыына бар. Анара аңылар кини атын бахагырдаллар, оттон эхиги кинини албан атырдагыт. Эхигиттен кимда кихини өлөрөн, уоран, куаганы оңорон эбетер атын кихи бас билитигер суудаен эре сору көрбөтөр. Оттон христианин быхытынан эрейи кыхалканы көрөрттөн кыбыстыман, ката Христос атын сүгебиттен таңарага мактаның. Жүйлээхини таңара бэйэтин жонуттан сагалыйга. Өскөтүн жүйл маңнай бихигиттен сагаланар буаллагына, таңара Евангелиетин ылымма жонужа каннык бүтер ухук күйтере болой.
Бел кыржыксыт эрейинен быыанар, отчого итегале суох анилаах кихи кайтах болуагай.
Онон таңара көңүлүнөн эрейи көрөр жон үтүүнү оңорон, киниэка эппит тылын толорор эребиллээх аятчыга олоқторын туттардыннар.